Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում ըստեյության թոք շոուն է։ 2017 թվականի ընթացքում տարբեր ոլորտներում մարդու իրավունքների խախտումների դեպքերն են հիմնականում քննարկվել Ազատություն TV-ի ըստեյության թոք շոուի տաղավարում։ Դեռ 2016 թվականից անազատության մեջ է Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով անցնող Ներսես Պողոսյանը, ով մեղադրվում է Սեֆիլյանի կազմակերպած խմբի կազմում Ապորինի զենքի շրջանառությամբ Երևանի հերոստաաշտարակը եւ պետական այլ կառույցներ զավթելու գործողությունները նախապատրաստելու մեջ։ Այն օրերին, երբ բանտում հացադուլ էր հայտարարել Ներսես Պողոսյանը, ըստ էությանի տաղավարում նրա փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ու քույրը Վարսենիկ Վարժապետյանը պնդում էին. «Մեղադրանքը շինծու է, նա Սեֆիլյանին անձամբ չի էլ ճանաչում»։ 2017-ին շարունակեցին անազատության մեջ մնալ նաև Սարիթաղի գործով կալանավորված 10 ամբաստանյալները։ Նրանց հարազատների նստացույցը կառավարության ու դատախազության առջև, ամբաստանյալների հացադուլը բանտում լսելի չդարձրեցին նրանց միասնական պահանջը՝ գործը վերանայել։ Հարազատները պնդում են ոստիկանների հետ բախումների գնացած 10 սարիթաղցիները փողոց էին դուրս եկել բացառապես սոցիալական խնդիրների պահանջով։ Պնդում 2016-ին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին Սարիթաղը հոսանքազրկվել էր, չկար նաև գազ ու ջուր։ Սարիթաղի գործով կալանավորված Հարություն Թորոսյանի եղբայրը Թորոս Թորոսյանն ու Հրաչյա Բոյաջյանի կինը Նարինե Ղազարյանը պնդում էին ծեծ կրտուքը հրահրել են ոստիկանները։
Նման պայմաններում, երբ անձի վերաբերյալ հավաստի թույլատրելի կամ հստակ տեղեկություններ չկա, առավել եւս երբ անձը այդ գործով անցող շատ անձանց ուղղակի չի ճանաչում, կոնկրետ դիսուկ Ժիրայր Սեֆիլյանը, Ներսես Պողոսյանը չի ճանաչում, երբևէ չի հանդիպել, որևէ առնություն չեն ունեցել եւ այդ գործով ինքը մեղադրվում է, այսինքն չկա ապացույց առ այն, որ ինքը կատարել է այն գործողությունները, որում իրեն մեղսագվում են, եւ Ներսես Պողոսյանի հանցանք չգործելու փաստը արձանագրել է հենց վարույթն իրականացնող մարմինը։ Երբ Ներսես Պողոսյանի մեղադրանքի ծավալը լրացրեցին քրեականորեն գրքի 235 հոդվածի 2-րդ մասից, նրա մեղադրանքի ծավալը լրացրեցին 235 հոդվածի 3-րդ մասով, ինչը նշանակում է կազմակերպված խմբի կողմից այդ գործողությունները կատարելը, այդ նույն որոշման մեջ քնչական մարմինը նշել էր, որ Ներսես Պողոսյանը չի անդամակցել որևէ խմբի, Ներսես Պողոսյանը հրաժարվել է հանցանք գործելուց, այսինքն տարօրինակ է, նույնը մարմինը գրում է, ինքը չի անդամակցել որևէ խմբի, սակայն մեղադրանք են առաջադրում կազմակերպված խմբի կազմում գործողություն կատարելու համար։
Քանի որ նրա հոդվածը զենք զինամթերքն էր, մեր տանից ոչ մի զենք զինամթերք չեն գտել, ընդամենը գտել են Ներսեսի փոքրիկի զենք զինամթերք։
Սոս TV-ի հաղորդավարն այդպես էլ ներողություն չխնդրեց ոստիկաններից։ Ըստ մեղադրանքի, նրանք եթերներից մեկում վիրավորական արտահայտություններ էին հնչեցրել ոստիկանների հասցեին։ Դատարանի որոշմամբ հաղորդավարը Վիլեն Գայֆեջյանը պետք է ներողություն խնդրել ոստիկաններից։ Ըստ էությանի տաղավարում հաղորդման ռեժիսորն ասաց, չեն խնդրելու ներողություն, որովհետև ոչ մեկին չենք վիրավորել։
Ես ճիշտ նշած, իշքան տեղյակեմ, 3 հայց է եղետրված, ոստիկանությունը նեղվել է, որ իրա բարի համբապը արատավորել ենք, ու 2 հոգի նեղվել են, որ ինչ-որ բաներ ենք ասել իրանց։ Իշքան գիտեմ, ոստիկանության հայցը մերժվել է, իսկ կնշանակի, որ բոլորին, ովքեր որ լիք կսելիք ունին, ստիմուլ է, որպեսզի շարունակեն սել, ու լրիվ հակառակ էֆեկտն է։
Այսինքն կարծում եք հակառակը ոչ միայն սակը վախեցնի, այլ
միանշանակ, որովհետև փաստացի ոստիկանության հայցը մերժվել է, ու
Վիլենիս, եթե դուք ծանոթ լինեիք տեքստին մինչև հաղորդումը, ինչու՞ կարող է ընթացքում որոշեիք չկարդալ դա, թե դուք իսկապես համարում եք, որ դա վիրավորական չի։
Իսկապես համարում եմ, որ վիրավորական չի սա ես տեքստներից, անգամ եթե ծանոթան այդ տեքստը, ես չեմ հիշում անուններ, Արտուր Մադացյան, հա, ես այդ մարդկանց չեմ ճանաչել, չեմ իմացել ինչ տեսահոլովակներ են լինելու հաղորդման մեջ,
իրանց անունն չեմ տեղել,
իրանց անունն էլ չի եղել այդ տեսահոլովակի մեջ, խոսք անգամ գնալ չի կարող իրանց վիրավորելու մասին։
Կտրուկ անցում մշակութային ոլորտ։ Այստեղ քանդակագործ Սուրեն Մելքոնյանն էր հայտարարել, որ Նարեկացի արվեստի կենտրոնում խախտվել է իր քանդակագործի ստեղծագործական ազատությունը։ Սուրենը դադարեցրել էր իր ցուցահանդեսը Նարեկացի արվեստի կենտրոնում, որովհետև նրան ասել էին, որ մերկ քանդակներ չեն ցուցադրելու։ Քանդակագործ պրոֆեսոր Հայաստանի նկարիչների միության անդամ Գարեգին Դավթյանն ազատության տաղավարում հանդես եկավ խիստ քննադատությամբ։
Իմացել եմ պայմանների մասին միայն, որ քաղաքական բնույթի չպետքա լինեն, Ունեցել եմ քանդակ, որ երկու շների խաղա եղել, քանդակված, դա արգելեցին, ընդունեցի, Աստծո սիրո, ասին մանկական կենտրոնա, բերեք դա չդնենք, չնայած ես դրանում էլ ոչինչ չէի տեսնում, ամեն քայլափոխենք դա քաղաքում տեսնում մենք, բայց հանեցի, այդ աշխատանքն էլ հանեցի, այնտեղ ներկայացվել այն աշխատանքները, որտեղ նույնիսկ ես չեմ հասկանում, ինչ անուն կարելի է դնել, որ համարել, որ դա ցենզուրայից դուրս է, որ պետք չի ցուցադրել։ Իմ համար աբսուրդ է դա։
Եղած ստեղծագործությունների մեջ ես չեմ տեսնում, որ նույնիսկ էրոտիկա, պորնոյի մասին խոսք լինել չի կարող, նույնիսկ էրոտիկա ես ստեղ չեմ տեսնում, բայց երբ որ մի կենտրոն, որ հավակնում է արվեստի կենտրոն լինել, որը որ հավակնում է սերունդ դաստիարակել, որը որ հավակնում է մշակույթի, այսպես ասած, ճաշակ, սերմանել սերունդին և մարդկանց, ու մեկ էլ մի անգամից ասում է մեր կինը դա կարող է վնասել երեխայի պսիխիկային, ես տեղ տեսնում եմ շատ ներեղություն, ես մի քիչ տեղյակ եմ, մի քիչ ուրեմն այդ մասին ես ուսումնասիրել եմ, դա ֆետիշիզմ է, գիտեք դա, ֆետիշիզմի պիգմալյոնիզմ գոյություն ունի, դա ֆետիշիզմի ճյուղերից մեկն է, երբ որ պիգմալյոնը գիտեք, դա հին դիսաբանության մեջ ունական քանդակագործ է եղել, որը որ մեր կին է քանդակել և այնքան է բան եղել, այդպես այդ կնոջ նկատմամբ ուրեմն բան սիրահարվել, որ սկսել է ներեղություն սիրել այդ կնոջը, հա, ես տեղ տեսնում եմ այդ հարգարժան ուրեմն արվեստի կենտրոնի ղեկավարների մեջ այդպիսի գծեր եմ տեսնում, առավել ասեմ, ստեղ ես նաև տեսնում եմ խավարամտության էլեմենտներ։
2017-ի ապրիլին խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ ազատության տաղավարում ներկայացրած ծրագրերի շուրջ բանավիճում էին երիտասարդ կուսակցականները։ Ընտրություններին մասնակցում էր նաև կոնգրեսը ՀՀԿ Դաշինքից ԱԺ պատգամավորի Թեկնածու Դավիթ Հարությունյանը, ում քննադատությունները վիրավորական համարեց ՀՀԿ կուսակցության անդամ Արուսյակ Պողոսյանն ու վերջինիս խնդրեց ավելի հարգալից լինել։
Երբ Տիգրան Սարգսյանը նշանակվեց վարչապետ, Տիգրան Սարգսյանը արեց մի հայտարարություն, որ միջև այդ կառավարությունը սխալ էր աշխատել, այժմ իր գլխավորած կառավարությունը գիտի ինչպես դուրս գա ճգնաժամից, ինչպես հասնի 7% տնտեսական աճի եւ այլն եւ այլն, ծախողվեց ամեն ինչ, այնուհետև նշանակվեց Հովիկ Աբրամյանը, կրկնեց նույն տեքստը, մեղադրելով Տիգրան Սարգսյանի կառավարության աշխատանքին, այնուհետև նշանակվեց Կարեն Կարապետյանը, Սերժ Սարգսյանը,
հիմա այդ Կարեն Կարապետյանը ցուցակում չկա, բայց ինքն է գլխավոր
արշավը, բանն էի ուզում ասել, Սերժ Սարգսյանը Դինամո ստադիոնում էր, քարոշչության մեկնարկը
ձեր,
այդտեղ հայտարարեց, որ վերջապես կառավարությանը եկել խելացի բան իմաց մարդ Կարեն Կարապետյանը եւ այլն, ոնց ասեց, եկեք դուք ցիտեք
էլի, ես բառացի չեմ հիշում, բայց
ես միտքն եմ ասում, բարերը ես էլ ճիշտ ասած չեմ հիշում,
բարերի ճիշտ ընտրության դեպքում միտքը կարող է լրիվ
փոխվել,
հիմնովին փոխվել,
ամեն դեպքում նա ասեց որ վերջապես վարչապետը եկավ խելացի, նկատի ունենալով Կարեն Կարապետյանին, որը բանիմաց է, որը գիտի ինչպես զարգացնել տնտեսությունը, ինչպես ղեկավարել կառավարությունը,
ճիշտ է,
շատ ներեցեք Հովիկ Աբրահամյանին եւ Տիգրան Սարգսյանին ես չէի նշանակել վարչապետ,
բայց ինչի դրանից առաջ չէի գնում ՀՀ-ից կսած 91
ՀՀ-ից կսած միրոպե շատ լավ,
շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, վերջապես ինչ արելակ համաբերություն ունենք կառավարություն այժմ,
կազմալուծված կառավարություն, ինչի մեջ չեն կարող այդ մակարդակի գնալ,
հիմա դրան էլ
կարող է դրույթներով առաջարկ ներկայացում է, առաջարկ տալիս է լուծման եղանակը, ասում է ունենալու ենք ներդրումներ, ցույց է տալիս որտեղից են լինելու ներդրումները եւ ուր են գնալու այդ ներդրումները, աղբյուրները Մինչև այդ աշխատում էինք եւ ունենք արդյունքներ,
10 տարի հետո ասեին ճանապարհը։
Չէ, ունենք արդյունքներ, բավականին լուրջ արդյունքներ ունենք գրանցված։ Դուք մի մոռացեք, որ մենք նաեւ տնտեսական ճգնաժամ ենք այս ընթացքում հաղթահարել, հա։ Առավելևս դուք բավականին երկար ժամանակ եղել եք իշխանության եւ եթե ես համեմատում
եմ, ես չեմ եղել իշխանության։
Դուք չէ, հա, դուք չէ, ձեր
ՀՀՇ-ից մինչև ազգային
կոմիտեից։ ՀՀՇ-ից եկեք իմ մոտ մի խոսացեք, էլ ես ՀՀՇ-ի ոչ մի պատասխան ձեզ չեմ կարատամ, որտեւ ՀՀՇ-ի իշխանության ժամանակ ես եղել եմ 1-ից մինչև 10 տարեկան, 7 տարեկան։ Ես ինչ գիտեմ պատմածեվով, գիտեմ։
Չէ, ձեր ճանաչելով ինքը գլխավորող անձ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով
է մինչև 98-ի փետրվարի 3-ը։ Ես ծնվել եմ 91 թվականին։
Հա, բայց դուք պատմությունը լավ գիտեք։
Ես գիտեմ,
միության մասին այդ փոփոխական հիշողություններ որտեղից ձեզ մոտ։
Պատմածներով էլի եմ ասում։
Ես գիտեմ, ժամացույցի պես երկիրը աշխատում է, գործարանները
լուղատներով ամեն ինչը։
Լսեք, եկեք մի բան փաստենք, էլի ՀՀՇ-ի ժամանակ մեծամասնությունը, ովքեր որ թալանեցին, իրանք նույն այսօրով հանրապետական կուսակցության շարքերում են։ Հա։
Դա չեմ վիճում, բայց
չեկեք նայեք։
Գիտեք, եզրույթների ընտրության հարցում խնդրում եմ ավելի կոռեկտ եղեք, որովհետև ես իհարկե կարող եմ կոպիտ պատասխան հնչեցնել, բայց ես չեմ ուզում, որ մեր բանավեճը կառուցողական եւ բովանդակային մասի չեղվի իրար վիրավորելու, հա։
Ընտրություններից հետո իրավապահներն ընտրախախտումների 745 ահազանգ էին ստացել։ Անկախ դիտորդ Դաշինքի մամուլի խոսնակ Դանիել Իոնիսյանը մեր տաղավարում հայտարարեց, իրենց դիտորդական խմբի ուսումնասիրությունները պարզել են, որ ընտրությունների ընթացքը հիմնականում վերահսկվել է։
Տեղամասում մի բավականին հաստափոր դիտարկման քարտ է լրացնում եւ այդ քարտերի տեղեկությունները անթատ սինխրոնիզացվում են մեր բազայում։ Ընտրական օրենսգրքի տարբեր դրույթների խախտումներ առհասարակ որ տեսել են մեր դիտորդները 200 տեղամասերում, ամենք վերցրել ենք տեղամասերի 10%-ը, եւ այդ 200 տեղամասերում մեր դիտորդները արձանագրել են 3058 խախտում, բայց դրանք տարբեր թե տեխնիկական, թե քվեարկության արդյունքների վրա ազդող, թե չազդող տարբեր։ Եթե փորձենք նայել քվեարկության արդյունքների վրա ազդողները, ապա հիմնականում առաջի հորիզոնականով գալիս է վերահսկող քվեարկությունը։ Երբ որ այլ անձիմանում է, թե ինչպես է ընտրողը քվեարկել։ Եվ մեր դիտարկած տեղամասերի 52%-ում դիտորդները նկատել են նման երևույթ։ Ընդ որում ես կրկնում եմ, այլ անձի տակ մենք ստեղ չենք ընկալում, չգիտեմ, փոքրիկ երեխայի, երբ որ փոքրիկ երեխան գալիս է ընտրողի հետ, հա, քվեարկեցիկ, կամ երբ որ սահմանված կարգով օգնող է լինում։ Այդ օգնողներն էլ մի առանձին երբեմն չարիքի են վերածվում, որովհետև պարզվում է, որ տեղամասում ընտրողների 10%-ից ավելին օգնության կարիք ունի։ Եթե դա համապատասխան էր իրականությունը, առողջապահության նախարարությունը պետք է ինքնասպանություն գործեր, բայց մենք հասկանում ենք, որ մեր ազգը այդքան, չգիտեմ, հիվանդ չէ եւ տեսողության, այսինքն մարդիկ իրականում օգնելու կարիք, օգնության կարիք չունեն, բայց ձևակերպում են որպես օգնող եւ որպեսի մարդու հետ մտնեն քվեարկեցիկ եւ վերահսկեն քվեարկեցիկ։ Սա կրկնում եմ, մեր դիտարկած տեղամասերի 52%-ում։ Խոսքը այն տեղամասերի մասին, որտեղ դիտորդ կա, պատկերացրեք ինչ կլինի այն տեղամասերում, որտեղ դիտորդ չկա։ Դուք եք ֆիքսել դեպք Գեղարքունիքի մարզում, որտեղ տեղամասում պատկերացրեք Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողը եւ մարդիկ գնում են քիթը մցնում են քվեարկեցիկի մեջ, նայում են թե ոնց են քվեարկում։
2017 թվականի մայիսին Երևանի ավագանու ընտրություններին ընթառաջ քննարկվում էին գործող ու հետո արդեն վերընտրված քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ղեկավարման օրոք նրա բաց թողումները, դրանցից ամենահիմնականը տրանսպորտի ոլորտն էր։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանը Ազատության տաղավարում հավելեց. Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական երեք ուժերը՝ Երկիր Ծիրանին, Ելք Դաշինքն ու ՀՀԿ-ն, քաջ գիտակցում են, որ այս ուղությամբ կա խնդիր, բայց լուսման տարբերակներն ասած հստակ չեն ներկայացնում։ Մի բան թեև ըստ Պիպոյանի հստակ է, խնդիրը կլուծվի միայն միջազգային կազմակերպությունների շնորհիվ։
Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային չափորոշներով երթուղային ցանց եւ սպասարկման չափորոշներ նախագծող կազմակերպություն չկա։
Կազմակերպության մասին չկա։
Ռեսուրսը չկա, որովհետեւ ռեսուրսը կարելի է ես ավարտեմ, ես դժ չի ընդհատում։ Երբ որ ռեսուրս լինի, ռեսուրսը փնտրելու ամենալավագույն տարբերակը դա միջազգային մրցույթն է։ Երկու անգամ հայտարարել ենք եւ Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ մի կազմակերպություն չի մասնակցել։ Եթե ավելի լավ գիտեք այդ ռեսուրսը փնտրելու մենք պետք է բարձրաձայն գոռանք, իմանանք ձևը։ Ես վստահաբար ասում եմ, որ տարբեր ձևաչափերով հանդիպումներ եմ ունեցել, այդ թվում նաեւ բուհերի, եւ չի եղել որևէ ռեսուրս, որ հնարավոր էր օգտագործել եւ մենք չենք փորձել կամ չենք գտել։ Բայց մենք գիտենք, ռեսուրսը գտնելու ամենալավագույն ձևը դա ուրեմն մրցույթն է։
Անցնող տարում Արմավիրի մարզի մանկապարտեզներից մեկը հայտնվեց մամուլի ուշադրության կենտրոնում, անհայտ տանձը ներխուժել էր մանկապարտեզ ու պատանդ պահել երեխաներից մեկին։ Հետո պարզվեց, որ պահանջը անձնական էր, խիստ ներընտանեկան։ Տղամարդը փորձել էր այդպիսով հանդիպել իր նախկին կնոջն, ով աշխատում էր հենց այդ մանկապարտեզում։ Վերջինիս տատնել փաստորեն մանկապարտեզի տնօրենն էր։ Մարզի ոստիկանապետի բանակցություններից հետո տղամարդն ազատ արձակեց երեխային։ Իրավապաշտպաններն ու հոգեբանները քննադատության ենթարկեցին ոստիկանությանը, բանակցությունների հմտության, բացակայության և անհրաժեշտ մասնագետներ չունենալու համար։
Թերևս սա կհամարեմ ընտանեկան բռնության անպատժելության հետևանք, այո, միանշանակ, եւ թերևս չգիտեմ ինչ երևակայություն պետք է ունենալ, որ դատապարտելու փոխարեն նման դեպքը ուղղակի փնտրել ինչ որ մարդկանց, ովքեր սրանից օգուտ կքաղեն։ Ցավոք սրտի իբրև կազմակերպություն, որը ամեն օր հանդիպում է ընտանեկան բռնության ենթարկված եւ ընտանեկան բռնություն վերապրած կանանց, ես կարող եմ ասել, որ նման դեպք երբ ամուսինները, նախկին ամուսինները արդեն չեն թողնում, որ կանայք տանից դուրս գան, հաճախում են իրենց աշխատավարեր, աղմուկ աղաղակ բարձրացնում։
Այս նույն վիճակը մենք տեսանք նաև Էրեբունիի դեպքերը, տարածյունը 3 ամիս առաջ, 2։ Եվ այդ նույն բանը նաև 1.5 տարի առաջ 2015-ի հոկտեմբեր, պարոն Գոզարյանի նշած դեպքը Վանաձոր։ Եվ պիտի արձանագրել, որ թե Փառք Աստծո, թե ցավոք սրտի, չգիտեմ, բայց մեր ոստիկանությունը պատրաստ չի պատանդարուի հետ եւ պատանդով ուղեկցվող հանցագործությունների հետ աշխատել։ Ինչու չեմ կարող ասել Փառք Աստծո, թե ցավոք սրտի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը չի փայլում, եւ այդտեղ Փառք Աստծո գոնե, չի փայլում վարքի այն տեսակով, հանցագործությունների տեսակով, որտեղ վերջնակ պատանդ էր։ Հայաստանի Հանրապետությունում 99-ից հոկտեմբեր սկսած առ այսօր մենք ունեցել ենք 3-4 դեպք, այս էլ հետները 5, որ մենք ունենք դեպքեր, երբ հանցագործություն կատարող անձը իր մոտ ունի մարդ, որին կարող է վնասել, դրա համար դրանք պատանդ։ Եվ սրա հետ աշխատանքի մեթոդաբանություն, ձև, անգամ հաստիքակազմ չունի մեր ոստիկանությունը։ Չէր կարող ունենալ, որովհետև դրա, քանի որ մեր ոստիկանությունը, այնպես ինչպես աշխարհի գրեթե բոլորը, բայց նաև մերը մի քիչ ավելի շատ ռեակտիվ է, քան պրոակտիվ, այսինքն ինքը ավելի շատ արձանագրում է հանցագործությունը, քան հանցագործությունները կանխում, այդ իսկ պատճառով ինքը չէր մտածել, որ կարող է ունենալ մասնագետների խումբ, ովքեր կարող են կռահել անձի վարք, ովքեր կարող են բանակցել, ովքեր կարող են լուծել խնդիր։
Անցնող տարին բուրն էր նաև տարկետման իրավունքի սահմանափակման օրենքի շուրջ բոյկոտի ակցիաներով։ Ուսանողները փողոց դուրս եկան, պահանջելով կառավարությունից չընդունել օրենքը, պնդում էին՝ դա կվնասի գիտությանը։ Դասադուլներն ու հացադուլներն այս անգամ էլ արդյունք չտվեցին, օրենքն ընդունվեց։
Կնես տարբերակ առաջակի, որ հնարավորություն կտա, որպեսզի իսկապես բոլոր ծաղեն, ոչ թե լինի շոմատիկ, որ չծաղեն, ու լինեն մարդիկ, ովքեր ստիպված տարբեր նյութական միջոցներից ելնելով գնան ծաղեն, ինչը որ ադապտացիա։ Ուրեմն ադապտացիա հետ կապված միանշանակ վերաբերմունք չի կարող ունենալ։ Ես չգիտեմ դուք ո՞ր զորամասում եք ծաղել, ես անձամբ ծաղել եմ 2 զորամասում, փոխել եմ մոտ 5 վաշտ, ադապտացիայի խնդիր ընդհանրապես չեմ ունեցել։ Լինի գուցե լինեն մարդիկ, ովքեր ամբողջ 2 տարվա ընթացքում չի ադապտացվել, ունեցել եմ ընկերներ, որ շատ լավ են ադապտացվել,
հարաբերական եմ խոսում։
Այո, ուղղակի ադապտացիայի համար պետք է ստեղծել, ադապտացիայի համար ոչ թե պետք է մարդու անձնական հատկանիշների վրա շեշտը դնել, այլ պետք է օբյեկտիվ պայմաններ ստեղծել։ Միգուցե դուք ասեք ադապտացիա հասնելով ի՞նչ նկատ ունեք։ Եթե բանակում կան այնպիսի խնդիրներ, որին զինվորը պետք է ադապտացվի, ունա գնում է մի այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ ինքը պետք է ամբողջովին փոխվի դառնա նորը, միգուցե սա բանակի խնդիրների մասին է արդեն խոսքը։ Կներեք, էլի, մենք ենք տարբերակ ենք առաջարկում, մեր նպատակը որն է, որ զինվորը ոչ թե բանակային ծառայություն, ոչ թե հիմնված լինի մարդու անձնական հատկանիշների վրա, այլ կանոնադրության վրա։ որովհետև եթե դուք խոսում եք ադապտացիայի մասին, այսինքն դա նշանակում է, որ միգուցե ինչ-որ մարդ լինի ադապտացվի, մեկը ոչ։ Բանական ծառայությունը չպետք է հիմնված լինի մարդու անձնական հատկանիշներ, բանական ծառայությունը պետք է հիմնված լինի կանոնադական սկզբունքների վրա, որ հնարավորինս բոլորի համար կլինի ընդունելի։
Ես ներողություն, մի ուղղակի դիտարկում անեմ։ Նայեք, Հայկը դասախոս է, Դավիթը ուսանող։ 1 սեպտեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին առաջին կիսամյակն է համասարանում, հունվարին քննաշրջան։ Այստեղ փետրվարից նորից սկսվում է դասերը մինչև մայիս, հունիսին քննաշրջան։ Այսինքն հուլիս-օգոստոս ամիսներն են, այդ 4 ամիսները, հուլիս-օգոստոսն է փաստացի։ Հա, այդ 4 ամիսները որտեղից է ձևավորվում։
Հա, մի հատ բան ասեմ, ասացելի
հարց։ Ու հետո թողնենք
արեք շարունակ։ Բայց ջան, այս այդ կապված հենց որ նախաթի։ Մենք ասում ենք, որ նստենք քննարկենք,
դե օրինակ։
Մենք հիմա քննարկենք, սպասի։ Պետքի հիմնվել այն կրթական, մենք ունենք հիմա կրթական համակարգ, ունենք դասացակ, դրա վրա հիմնվում ենք։ Բայց նույն պատիվ ունեմով շատ բաներ փոխվելու է այդ ծրագրի հետ կապված, որտեղ ինչպես դու ասեցիր, այն 3 օրով մարտիկ սովորում են քնությունների համար, այդ խնդիրը առաջանելու հենց պատիվ ունեմի ժամանակ։
Մի օր շաբաթ օրը գնալու են, հիմա էլ ունեն պատիվ ունեն ծրագրով։
Իսկ քաղաքացի
լավ ճանաչում է շաբաթ օրը։ Չէ, 5-7-ի է եղել, ի՞նչ
տարբերություն։ Շաբաթը դու ասացի։
Եթե ես շաբաթը օրը իմանամ,
որ
3 տարի գնալով կստանամ զինվորական մասնագիտություն, ես պատրաստ եմ բոլոր շաբաթ օրերին 3 շաբթի գնամ եւ ստանամ այդ մասնագիտությունը։
Քաղաք պաշտպանության օրինակը, որ դուք բերեցիք։
Չէ, քաղաք պաշտպան, էլի նույնը մի օր է եղել, 5 շաբթի օրը։
Օրվա հացն է տարբերությունը։
Ահա։
5 շաբթի օրը առանձին դաս է։
Ահա։
Պատի գնում են այդ դասին, հետո պատրաստվում են դասին։ Շաբաթ օրը մնացած օրին պատրաստվելու միգուցե օրա։
Շաբաթ օրը պատրաստվելու կդառնա զինվորական ծառայություն, զինվորական մասնագիտություն ձեռք բերելու օր կլինի։
Տարկետման իրավունքի սահմանափակման օրենքի շուրջ բոյկոտներից բացի լարված էր անցնում նաև ընտանեկան բռնությունների կանխարգելելու մասին օրենքի նախագիծը։ Օրենքի քննադատները պնդում էին դա կքայքայի հայկական ընտանիքները։ Օրենքի հեղինակները այս տաղավարում հերթական անգամ հակադարձում էին դա թյուր պատկերացում է։
Բռնությունից որն է տարբերությունը։ Փողոցում տեղի ունեցող սովորական էպիզոդիկ բռնության պարագայում դա որպես կանոն հայտնի է դառնում իրավապահ մարմիններին, եւ դժողը ինքը շահագրգռված է, եւ այդ մարդը մեծ հավանականությամբ պատասխանատվության կենթարկվի, եւ ամենակարևորը հետագա դրսևորումները միանշանակ կկանխվեն։ Երբ որ մենք նայում ենք ընտանեկան բռնությանը, պետք է հասկանանք, որ սա շատ սկզբունքային տարբերություններ եւ առանձնահատկություններ ունի։ Նախ, որպես կանոն ընտանեկան բռնությունը տեղի է ունենում փակ դռների ետևում, լատենտայնությունը բարձր է, եւ պետությունը չի կարող անօգնական թողնել այն մարդկանց, ովքեր տարիներ շարունակ իրենց իսկ տանը ենթարկվում են բռնության։ Եվ ընտանեկան բռնությունը հատուկ է հենց շարունակական բնույթը։
Օգոստոսին Խոսրովի անտառում բռնկված խոշոր հրդեհն ըստ բնապահպանների ցույց տվեց, որ բնապահպանության նախարարությունն ու համապատասխան կառույցները, այդ թվում նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, պատրաստ են դիմակայելու որևէ աղետի։
Հայաստանում պետությունը կա, բայց պետության ֆունկցիան չկա։
Ցավոք, միջև այսպիսի դժբախտության արժև չենք կանգնում, մենք չենք սթափում ու չենք մտածում, փոխարենը, որ մենք կանխարգելիչ միջոցներ կատարենք եւ թույլ չտանք, որ նման հրդեհ գոնե այդ ծավալների չպիտի հասներ եւ տարածվեր։ Դա եւ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ գործոններից է կախված։ Բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ ֆինանսավորել են հակահրդային այդ միջոցառումները եւ դասընթացների գումարներ եւ տեխնիկայի գումարներ, օրինակ ԵՀԿ-ի ծրագիրը իրականացվել։ Պետք է երևի պարզել, թե ինչքանով է արդյունավետ այդ գումարները ծախսվել, ինչ նպատակով են դրանք ուղղված եղել եւ ինչու այսօր մենք այս իրավիճակում ենք։
Խոսովի անտար արքելոցում ռեժիմի պահպանման խախտում չի եղել, որպեսի դուք ցույց տաք, ասենք այստեղ ՎՓԿ-ը չկար, մարդիկ շատ էին եւ խախտվել է եւ դրա համար ասենք վտանգ եղել է։ Ռեժիմի խախտում չի եղել Խոսրովի անտարտ պետական արքելոցի կողմից, ասում ենք, բայց եղել է հրդեհ, հրդեհն էլ ասեցի տարբեր պատճառներով կարող է լինել, որ մարդը չի էլ կարող ընդհանրապես դրա դեմ պայքարի։ ինչ հետևության եք անք։ Հրդեհից հետո արդեն ինչ որ եղել է դա կոնկրետ մեր գործառույթների մեջ չի մարելու, բայց հնարավորության սահմաններում բոլորը կվկայեն, մենք փորձել ենք մասնակցել։ Շնորհակալ ենք բոլորից էլ, ովքեր ոչ եկել այսօր հարցեր։
Ինչ կորստի մասով էլ է։
Կորուստները ասեցի հետո մասնագիտական խումբը կասի ինչա։ Ես կուզեի մի քանի բացերի մասին խոսեի։ Եվ բոլորը զգացել են, ով եղել է, կապ չկար այդ հատվածում։ Եվ մարդիկ այնտեղ են, եթե հանկարծ մեկ էլ մի դժբախտություն պատահեր,
կապի բացակայեց։
Չէ, իմանա ինչ, մի մեքենան փչացել էր, այդ վտանգավոր ճանապարհից փչացել էր, եւ ես չգիտեի ինչպես մարդկանց ասեմ, որ ես 4-5 հոգի մնացել եմ։ Բարեբախտաբար էլի գործարքս մենք առաջացանք զուգանք, այլապես մնալու եք
այնտեղ։ Իսկ եթե մեկը,
հա, հիմա կապի հարց է բերել, լուծվի, գուցե թե այնտեղ, եթե օրենքը թույլ տա փոքրիկ ջրահավաք ինչով ավազաներ ունենան, որպեսի անհրաժեշտության դեպքում չեն ունենան, քանի որ ջուրն էր ամենամեծ խնդիրը, որ չկա։ Հաջորդը դա մարդկանց մեր բնակչության վերաբերմունքն է բնության հանդեպ, այն են էլ ասեց, դուք ինքներդ եք տեսած լինեք, թե ինչպես են այրում իրենց դաշտերը, մենք մի քանի անգամ կոչով դիմել ենք
ժողովրդին,
ասել ենք իրենք, այսօր էլ ենք արել և հիշեցնում ենք, որ դա պատժելի է։ Մի արեք դա։
Եվ եթե ունենայինք այդ գերհզոր տեխնիկաները, գոնե մեկ ինքնաթիռ, երկրորդ, երրորդ օրը հնարավոր էր հիմնական օջախները մարել, թե հաշվի առնելու, որ դժվար անցանելի վայրերում է։
Տեխնիկական հագեցվածությունը իհարկե խնդիրներից մեկն է, կարծում եմ կանխարգելման և նման դեպքերի բացառելու համար պահանջվի համընդհանուր մոտեցումներ և ընդհանուր քաղաքականություն։ Վստահ եմ, որ բոլոր առնչվող մարմինները, ովքեր տվյալ իրավիճակում անելիքներ և գործառույթներ ունեն, թե բնակչության, թե տեղում, իրենց խնդիրները լուծում են, սակայն ինչ վերաբերում է Հրդեհի Բարության Աշճանին և նրա տարածմանը, ռուսերեն ասեմ, «Всё познаётся в сравнении»։
Տարվա պատահարների շարքում է նաև ասմունքող Լեանա Զուրաբյանի հետ պատահածը, պետավտոտեսուչներն արձանագրել էին ասմունքողի խախտումն ու վերջինս հրաժարվել էր ենթարկվել նրանց օրինական պահանջին։ Լեանա Զուրաբյանն էլ պնդում էր, ոստիկանությունը խախտել է իր իրավունքը, գաղտնի տեսանկարահանել է իրեն ու հետո դա հրապարակել։ Դանիել Իոնիսյանը պնդեց, այո, դա մարդու իրավունքների խախտում է։
Հստակ 3 դեպք կա և դրանցից բացառություն չկա ու չի կարող լինել։ Առաջին, եթե անձնական տվյալները ստացվել են բաց հրապարակային աղբյուրներից, դա այս դեպքը չի, հա։ Երկրորդը, եթե անձնական տվյալների մշակման համար կա ուրեմն սուբյեկտի թույլտվությունը, թույլտվությունը չկա, ես ներողություն եմ խնդրում, որ սուբյեկտ եմ անվանում, ուղղակի օրենքով գրված դեռ
չի։ Գիտեք, հիմա այնտեղ չի ասում, ո՞ ինչ ասում, ես ասում Կող Լեանա Զուրաբյանը, մարդկանց մոտ կարծիքն է, չէ՞, որ ես ներկայացնեմ, ո՞վ տեղեր կան ուղղակի
կյանքում։ Եվ երրորդը, եթե դա օրենքով ուղղակիորեն ամրագրված է այդպիսի նորմ, եթե որևիցե օրենքի մեջ գրված է, որ չգիտեմ, կախված վարորդի պահվածքից, ոստիկանությունը կարող է հրապարակել վարորդի, ուրեմն, պահվածքի մասին տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե վարորդը որտեղ է, վարորդը ում հետ է, վարորդը, չգիտեմ, ինչ մեքենա է վարում, անձնական կյանքի վերաբերող դա տեղեկությունները, նա անձնական բնույթի տեղեկություններ են, և այսինքն այդ 3 դեպքերից ոչ մեկը չի, թույլտվությունը չկա, օրենքով ուղղակիորեն ամրագրված նորմ չկա, բաց տեղեկատվության, հրապարակային տեղեկատվության մասին էլ չի խոսքը, հա։ Հետևապես այստեղ
ապօրինի քայլ էր փաստորեն ըստ
համար։ Դե հիմա
ընդ կարող եք նախատեսել, որպես մարդկային օրենքներ
ունենք։ Ես ավարտեմ, եթե ոստիկանությունը ունի, չգիտեմ, նախականխիչ գործողություններ անելու լիազորություն կամ նպատակ, դա դեռ չի նշանակում, որ ոստիկանությունը կարող է ցանկացած գործողություն անել իր նախականխիչ, չգիտեմ, հայեցողական լիազորությունը իրականացնել։
Կա գերակա հանդրային շահ։ Ոչ, պարզապես մտածեք 20,000 դրամ կամ 10,000 դրամը պետք է իրենց տամ, եւ երեխային մեկ շապավա տաղդիր կգնեմ։ Ինչու՞ տամ այդ գումարը ես իրաց։ Այն բորջերը չի կարող վերցնել։
Նրանք ձեզ ասել են գումար տվեք, դուք այսպիսի հայտարարություններ եք արել, որին ի պատասխան ըստ ոստիկանության տարածվել է այս տեսանյութը։
Ինչպե՞ս։
Ըստ ոստիկանության դուք այդպիսի հայտարարություններ եք արել, որ ոստիկանները փող են ուզել։
Իհարկե ոչ, ո՞ր այդ հայտարարությունը, ո՞ր այդ հայտարարությունը։ Ես ասել եմ, որ պարզապես չեն հարգել։ Սրանք էին ըստեյությանի տաղավարում քննարկված շուրջ 40 թողարկումներից ամենահիշարժան իրադարձությունների հատվածները։ Մենք կշարունակենք հետևել 2018-ի կարևոր իրադարձություններին ու համակողմանի քննարկում կկազմակերպենք հենց այս տաղավարում։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում։